Nu, jau ir pagājusi nedēļa kopš Zāģera pirmizrādes. Kādas vispār ir emocijas? Jūs bijāt viens no galvenajiem varoņiem, bijāt arī pats pirmizrādē.
Sajūta ir tāda savāda, kas tāda dzīve agrāk nebija noticis, un tā zāle tomēr bija diezgan pilna ar cilvēkiem. Un man tās pirmizrādes rezultātā bija tāds pārsteigums, jo Ivars jau ļoti daudz filmēja, bet tajā pašā laikā es zinu, ka viņš filmēja arī citas brigādes, braukāja pa Latviju, un es domāju, ka tur būs viss kas iekšā, bet es redzēju, ka tā filma pamatā tā kā pa mani, pa to manu Valmieras māju un par dažiem tiem zāģeriem, kas tur vairāk ap mani, un tas bija tāds pārsteigums. Protams, nu nav tādas pieredzes, un tā pats pa sev smejos, tagad brīžiem liekas, lai gan saprot tā filma, tikai pirmizrādi vienreiz rādīt, viņa vēl nav gājusi ne televīzē, nekur, bet pats tā bišķi, ka sevi no nepierēšanas pieķeru kaju pa cēsīs pa ielu un liekas, ka cilvēks skatās uz mani un pašam paliek smieklu pa to.
Bet kāpēc jūs toreiz piekritāt ielaist Ivaru Zviedri un Andri Kalnozoli pie sevis tajā Valmieras mājā, kas jums ir arī tāda kā dienesta kopmīna priekš zāģeru brigādes, kas tur dzīvo uz darba laiku un ļaut viņiem filmēt gan to darba procesu, gan arī to ikdienas prozu, kas ir diezgan skarba?
Diezgan grūti atbildēt, nu tāds tas negaidīts zvans bija, bet Ivaru Zviedri jau mēs visi zinām. Zinām Purva Intu un tos darbus, ko viņš ir iztaisījis, un šādi paši jautājumi arī Ivars uzstādīja man filmēšanas laikā, kāpēc es esmu piekritis. Nu, bija kaut kāda iekšēja uzticēšanās viņa profesionalitātei, ka kaut kas sanāks, un arī varbūt gribējās parādīt tomēr to cilvēku ikdienu, teiksim, ja, kā mums visiem patīk koka galdi, koka mājas, koka grīdas, un nebēj, tas viss jau sākās mežā, un ir kāds cilvēki, kas dara to vismagāko darbu, to, kamēr viņi dabūt, nu, kaut vai līdz ceļām, līdz tam mašīnām ārā, par dubuļiem, par sniegiem, par vējiem, un ar to trako bīstamību, ka ir tādi cilvēki, un kādas ir viņu dzīves un likteņi, un jo, nu, man ir diezgan bagāta tā pieredze, saku, man pa tiem 5 gadiem kā 300, ir caur maniem tie zāģeri izgājuši, un es visus viņus esmu klausījies, visus to dzīves stāstus un bēdu stāstus, un tāda diezgan priekštats ir. Pa visu to, un arī ir kaut kāda, nu, netaisnības sajūta tajā visā, kāpēc tas ir tā, un tas laikam viss kopā kaut kā radīja tādu, lai gan ir Latvijā dzīvojot, ir tāda sajūta, ka tu tiksi sodīts visu laiku, un arī šobrīd ir tāda sajūta, ka arī par šo filmu tikšu sodīties. Bet es negribētu garāk par to lietu izplūst, bet ir tāda, arī ar uzņēmējdarbību nodarboties ir tāda sajūta, ka tas ir sots Latvijā nu, lielā mērā. Nepriekš visiem ir izredzētie, ir cilvēki, kas ir mācējuši iegrozīties, bet es nu, visu mūžu esmu uzņēmējis. Es algotu darbu, esmu strādājis, nu, nezinu, varbūt kaut kādi daži gadi savā dzīvē tikai vienmēr pats esmu sev pelnījis un ļoti daudz cilvēkiem darbu devis, gan Latvijā, gan arī citās zemēs, un ir arī bišķiņ salīdzināt ar kaut ko, bet šeit ir, nu, tā, to uzņēmē darbības vide, tā no ārpus skatoties it kā viss kārtībā, bet kad tu ej viņā iekšā, tad nu, diezgan liels garantijas, ka tu tiks sodīts par to visu.
Bet kas tad jūs motivē tajā uzņēmē darbībā palikt un tomēr turpināt un cīnīties?
Nu, motivē tas pirmkārt pieredze. Nu, man profs ir sava uzņēmuma vadītājs. Tas ir tā interesanti varbūt skan, bet tas nozīmē to, ka, lai tu vadītu vai lielāko vai mazāku uzņēmumu, tev ir jāorientējās grāmatvedībā, sagādas lietās, finanšu lietās, līgumos, juridiskās, tev jāsaprot tehnoloģijas, jāsaprot tirgus, bet tās stundas, ko tu neguli, tās 16 stundas ir pa maz, lai tu varētu visā totāli orientēties. Un tāpēc ir tāda, ka tu no visu kaut ko zini, bet profesionāls neesi ne īsti grāmatvedis, ne īsti sagādnieks, tur ne īsti tur kaut kāds tāds, un tad, kad tā uzņēmuma vairs nav, tad to arī īsti tā, nu, nekas neesi. Un tad ir vai nu motivācija atkal veidot jaunu uzņēmumu, es ļoti daudz jauns uzņēmumus, es man ir tāda liela pieredze arī no nuliem tā kā sākt, ir vairāk dzīves pieredze, ir milzīga pieredze ar šo smago kontingentu strādāt, jo es 9 gadus strādāju Baltkrievijā, Krievijā, man bija gatavi zāģmateriāla ražošana, nu šie zāģeri vēl ir sniegbaldīti salīdzinot ar to kontingentu, un es esmu dzīves no turienes atgriezies, protams, gājis pie psihologiem un runājies par visām tām lietām un visādi, bet dzīve ir iemācījusi.
Paši films veidotāji saka, ka daudziem no šiem zāģeriem tā ir pēdējā iespēja neaizbraukt dzārzmē, pēdējā iespēja nenodzerties, vai jums ar šiem vīriem strādājot arī tāds sajūta?
Domāju, jā. Diemžēl, tas ir tas stāsts, ka mēs esam mežu zeme, Kādu gadu atpakaļ televīzijā bija kādā ziņu raidījumā, neatcerēšos, bija man ļoti apsētajās sirds, ka bija statistikas dati. Divas vismazāk apmaksātās profesijas Latvijā ir medmās un mežstrādnieki. Un zemē, kur ir mežu meži, tā mēs te saimniekojam. Kad, jā, un tā ir tāda vieta, nu, kur faktiski, ka tu esi nodzēris tiesības un vienā uzņēmumā tev vairs nekur neņem pretī, nu, tad tai mežā, mežā tu vēl var iet, bet, protams, tu arī tad tiesi tur izmantots kārtīgi, jā. Pārmests un visādi un tā.
Bet tas arī mazliet izskatījās no jūsu puses pēc tāda misijas darba savā ziņā. Daži ir alkoholiķi, daži krāpjas ar nozāģētajiem apjomiem. Jūs viņiem liekat parakstīt apņemšanās, ka viņi nedzers un viņi vienalga dzer. Kāpēc jūs to darāt?
Man jau varas uzdādīt tādu pašu jautājumu. Es varētu melot un tēlot kādu misionāru, bet tā nebūs patiesi. Man vispār dzīvē ļoti nepatīk melot, man nav tik laba atmiņa, lai es varētu melot. Jo tad spriegaini jādzīvo, jāatcerās visu laiku, ko tu tur un kad sameloji. Nē, tā ir manis paša arī izdzīvošanas tā bija, jo pirms es iesāku tieši bija tā lielā krīze, kurā es arī sadegu un bija vien brīdi tā, ka nebija ko ēst. Un tad nekur arī neņēma darbā pretī, un tad kaut kā tiku Valmierā siltināt mājas, un atkal tur uztaisīja ātri trieciena brigāde jauniem čaļiem, un bijām līderi, un, protams, mūs pārmeta. Nu, tad 1000 latiem, toreiz tā Rīgas firma pārmeta, mūs nesamaksā, un tad mēs nebija citu variantu, ka mēs nolēmām iet mežā. Kaut kā sakasējām tur lietotiem zāģiem, un tās cirsums tā kā piedāvāja zāģēt, nekad mūžam nebija zāģējis. Otrajā nedēļā iezāģēju sev kājā kārtīgi, man ir tāda rētas ceļgala milzīga, bet, nu, Dievs stāvēja klāt, ka invalīds nepaliku, bet tur ļoti ātri iesākās atkal biznesa.
Un tie vīri, kas ir jūsu brigādē, nu, tiešām, kā jūs sakat, smags kontingents, tie ir vienīgie strādnieki, ko jūs varat dabūt, tādi, nu, jā, kuriem tā ir tā pēdējā iespēja. Jā.
Un tā ir tā nelaime, ka viņi iet un pa šīm, nu, kā mēs ar vienu vecāku cilvēku esam kapeikām, ja? Ka par tām kapeikām viņi ietē mežā. Nu, viņi nevar neiet, jo viņiem vajag. Vajag to alkoholu, vajag tās cigaretes, jo cits nekas tajā dzīvē tur liels nav palicis. Un tas cipars ir nežēlīgs. Es jums tā teikšu, mēs ar Ivaru analizējām, ka 90% no mežstrādniekiem ir degradēti. Un mēs ar Zviedriju var, nu, domājām, nu, nevar tas būt nelabvēlīgi ģimenēm, nu, nebūtu tas tik liels skaits. Tā ir tā sistēma, tā ir tā vide, kas ir Latvijā tajos mežos, ja, kas ir šos cilvēkus ļoti, ļoti lielu daļu no šiem cilvēkiem ir tādus, nu, pataisījuši. Jo, nu, kuram cik tā dvēseli stipra, nu, ka tu strādā, un tev mājās ir sieviņi un bērni, un tu no visas sirds tur sviedri, redzi, tajā filmā var redzēt, tur sviedri šķīst uz visām pusēm.
Jā, jā, un viņi skaipā sazinās ar savām ģimenēm un
tu gaidi to dienu, ka tevi solīts un tevi uzmet. Un mājās tu jau dabū otru rindu no tās sievas, un tad tās vīrišķās dvēseles plīst, un tad ir pudele, un kuri pudele, tur ir ļoti ātri tas sātans blakus, kas ātri iemiesojās te dvēselē un viss. Un es zinu, ka, ja šo filmu skatīsies kādi tie izredzētie vai kādi, kas uz to mežu taisa pasakainas naudas, tie, protams, nepiekritīs tam visam un teiks, ko tas romāns muld, bet, nu, man ir ļoti liels tas zāģers skaits ar manīm izgājis cauri, teiksim, jā, un tā šķiršanās, tā kadru maiņa bijuši ne tāpēc, ka es nemaksātu, bet tieši dēļ alkoholu, ja, kad, nu, es nevarēju uzņemties cirsmas atbildību, zāģēt un ļaut viņiem dzert.
Runājot par to dzeršanu, man filmā ļoti pārsteidz jūs pašu atklātību, ka jūs vienā brīdī stāstat saviem vīriem. Jūs audzinat viņus par to, ka nedrīkst braukt dzērumā, ir bijis tāda situācija, un jūs pats pasakat, ka jūsu paša ģimene pirms gadiem 30 gāja bojā dzērušu šoferu dēļ. Vai tā ir tā vienīgā valoda, ko šie vīri saprot?
Es domāju, ka tas, nu, laikam tādu tā traģēdiju, kas man diecas, jebkura cilvēku, nu, normāli cilvēku, vai tas alkoholiķis vai nē, nu, viņš vienaldzīgi neatstāv, bet, nu, ir pagājuši daudz gadi, tas ir pārdzīvots, teiksim, ja, un es kaut kā varu arī par to runāt, es necenšos par to runāt, bet es arī baigi tur neslēpi no tā nekādu, bet, nē, tikai uz to, nē, nu, tas ir, tā ir tādi, nu, es saku kaut kā, es nezinu, vai vēl kāds uzņēmējs sasauc strādnieku, sataisa kompjūteri vaļā, nospiež savu bankas kontu un parāda, ka tur ir 3 eiro un ka nav no kā tās algas samaksāt. Un tā ir tāda, zinām, cieņas izrādīšana tiem cilvēkiem, ar to tu rādi, ka tu viņus tiešām nešmauc, kad ir konkrēta problēma, bet taip šajā laikā, nu, ar to tālu netiks vienalga, tā nauda ir jāsamaksā. To man iemācīja 9 gadu laikā to man iemācīja Baltkrievijā, Krievijā. Es strādāju tādos trakos reģionos. Orša, Smoļenska, tur ir, kur ir vēsturiski cietumnieku izmetinājumu sāģis, ja, kur katrā ģimenē ir cietumnieki, un tur slepkavības notiek katru nedēļu pa tiem ciematiem. Tur, ja, un tur vienkārši bija meži, un tur kā saka, tā dzīve ieved. Un es tur samācījos daudz lietas, un viena no tām, kad man cietumnieki un arī zem bandīti jumta es biju, kas teica, ka darba cilvēkam ir jāsamaksā. Vienalga.
Filmā ir arī tāda epizode, kur jā. Jūs kopā ar zāģeriem ejat pie viena uzņēmēja, kas jums nav jā, samaksājis.
Jā. Nu, diemžēl, ja tas būtu viens, tad tā nebūtu bēda, bet tā ir sistēma. Un tas nav tikai mežos, tā ir sistēma arī, kur es tagad tajā filmā centos kaut ko Ivaram teikt, bet Ivars tā kā no sākuma negribēja to pagriezt kaut kādā tādā plānā, bet es beigās skatos, ka viņi tomēr ir pieņēmuši to lēmumu, ja pagriezt, jo ka tā ir, nu tā ir tā sistēma, tas vienkārši, nu, es arī gribu šajā kontekstā pabrīdināt kādus jaunus cilvēkus, kas grib iesākt kādu uzņēmējdarbību, un mēs dzirdam televīzijā bieži, kad vajag uzņēmējus un veidot uzņēmumus, un man diezgan liekas, ka noziedzīgi ir tie cilvēki, kas tā aicina tos jaunos cilvēkus, tos uzņēmumus veidot. Ja tur nav tētis ar mammu ar biezu naudas maku no muguras vai vēl kaut kādas, tur, nu, es varu teikt garantēt, ka tur būs. Un tas viss veicās ar finansiālu jūgu, ar ilgiem gadiem darbu Anglijas rūpnīcā, lai atpirktos. Jūs ieliksiet pēdējo naudu tajā lietā, jūs ieliksiet pēdējo dvēseli, un jūs aizsūtīsiet kādam uzņēmumam ar pavadzīmi, vai tā kā mēs ejam mežā ar savu benzīnu, ar saviem zāģiem, ieguldam svešā cirsmā naudu, un pēc tam tev nesamaksā. Un tu neko nevari Latvijā izdarīt. Tu stāvi raudi, un tu neko nevari Latvijā izdarīt. Ai, tu var griezties, kur tu gribi. Policijā, tiesā vai kaut kur tu neko nevar izdarīt. Un viss, un tie cilvēki savāc tavu naudu, tu jau neesi viens, tādi viņam ir desmitiem. Viņš savāc lielu naudu, viņš risins savas problēmas, būvē mājas, pērk džipus, jā. Un tevi banka vai kreditori vai kaut kas vai tie paši darbinieki, kuriem tu nevar samaksāt algas, tevi iznīcina.
Ļoti tāds drums un depresīvs. Tā tas jūsu skatījums izklausās uz uzņēmējdarbības iespējām Latvijā. Un, godīgi sakot, arī dokumentālā filma Zāģeri, kuras galvenās varonas jūs esat, man atstāja tad kopumā diezgan depresīvu sajūtu. No vienas puses atverot acis man kā tādam varbūt savā kūniņā dzīvojošam rīdziniekam uz to skarbo dzīves prozu, kāda ir aiz šī mūsu ļoti eksporta stāsta, aiz kokiem, ar kuriem mēs visi lepojamies, Latvijas meži mūsu zelts. Bet ko jūs gribētu mainīt? Caur šo filmu, caur to, ka šādā veidā tiek parādīta tā aizskatuva, kuru mēs bieži vien izvēlamies neredzēt.
Nu, kā jums pasaka, es tāds jaunībā biju par ļoti tāds, nu, nenormāls optimists. Un, lai gan dzīve sita, bet es nokartījos, gāju un atkal darīju. Un, protams, ar gadiem, nu, tie sitieni tik daudz, kad jau ir arī man tāda vēseles. Es nevarētu teikt, ka es esmu pesimists, lai gan droši vien vairāk to, bet es esmu tāds kārtīgs reālists šodien. Un es arī saprotu, es ļoti daudz domāju, es esmu ilgus gadus par ārzemēm Amerikā, es 4 gadus esmu cīnījies tur viens pēc tam Krievijā, tur tos 9 gadus un vēl visur kur un viens pats un domādams to dzīvi un analizēdams un kāpēc tā lietas notiek un kāpēc šitā un kāpēc tā un ir kaut kāds savs redzējums un man liekas diezgan drūmi es to prognozu došu, kad no apakšas varētu. Vispār būtu jāsāk no apakšu, bet šeit ir mentāls problēmas, latviešu tautai kā tādai, ka mēs nemākam sanākt kopā, un es sevies
atrādu. Vai te nemākam?
Domāju,
krīzes brīžos?
Nu jā, bet tas ir tādi vairāk saistīti ar brīvību, ar valsti, ar kaut kādu aizsardzību, tādām lietām. Bet es domāju, ka mentāli tas ir no viensētām, vēsturiski no viensētām, ka bērni ir auguši viensētā, nevis kaut kādā kolektīvā vidē. Tagad es mazliet pabraukāju par Eiropu ārzemēm, ne Vācija, Francija, un tāda vietas viensēta praktiski nav. Starp kalniem ir ciemetiņa, māja pie mājas, un tur šie bērni aug jau kaut kādā komienā, kur no mazām dienām viņa pieradināt, komunicēt, saprasties. Tad, kad divi latvieši jau nevar būt uzņēmumi, partneri vienā uzņēmumā, nu, tur nekad nekas labs nesanāks, teiksim, jā.
Es zinu, ka būtu daudz, kas teikt, ka tā jau nu gan nav, kam
nu, es vēlreiz atvainojos, kur tā nav, es savu kaut kādu redzējumu. Nu, jūs esat man uzaicinājuši, es stāstu savu redzējumu, teiksim, jā, no savas dzīves pieredzes. Un tie cilvēki, kas varētu no augšas mainīt, tiem nevajag. Viņiem jau viss notiek. Pat labāk neko neaiztikt, jo viņi ir iemācījušies pielāgoties, nopelnīt foršas naudas, un viņi var tur intervijās pateikt, jā, bet tas viss ir tikai pateikšanas pēc. Nekas. Un no apakšas neies. Es esmu saviem zāģeriem sēdējuši sapulcē pie galda, un es esmu teicis, tā zemā cena, tā ir jūsu vaina. Neiet. Citās valstīs veči neiet pa lēto zāģēt, ja? Un tad jau nav variantu no tiem cilvēkiem, kam ir meži, kam ir līgumi saslēgti ar rūpnīcām, kā tu viņu no to baļķārā dabūs. Nu, ja mums ir tādi meži, kur traktors visu nevar iebraukt, ja? Ir vajadzīgi. Un ja nozarē strādājošie, kā tas ir citās valstīs, pasaka, nē, mēs gribam cilvēcīgi dzīvot, un tad tur notiek. Bet latviešiem būs tā, ka tu pie tā galda pateiksi, davai neejam, 20 sēdēs, visu teiks, jā, neies, un vakarā trīs pa klusu aizies un izdarīs pa lēto un vēl lētāku. Ja? Un, nu, diemžēl tas ir tas stāsts, tāpēc es diezgan pesimiski. Tā filma ir, paldies Ivaram, bet es domāju, ka, nu, ka diezgan ātri tas viss noplaks un nekas tur nebūs.
Ko jūs pašlaik darāt, joprojām turpināt zāģēt?
Nē. Nē, mežā, es saku, es par tiem gadiem sapratu to lietu un, nu, un sapratu arī to, ka tur nemainīsies nekas. Un,
tagad esat kādā citā nozarē?
Nu, nē, es un droši vien, ka nebūšu. Droši vien jau algotu darba būs kaut kā. Tā kā man tā varbūt bija pēdējā iespēja, jā, un priekš manis jau tur nebūtu, viss nav vēl beidzies. Ir jau nepatīkamas astis un ar to arī kaut kā būs jātiek galā. Tā kā pēc jau es teicu, nu, tāds sots ir iznācis no tā viss. Un diezgan pamatīgs arī tie vīri ir dabūjuši no maniem to, ko viņi ir pelnījuši pa sejiem sviedriem, bet es paliku tādā ķilnieku lomā. Un, bet, nu, gan jau es pārdzīvošu arī šo. Nu.
Bet esat zaudējis cerību, ka varētu izdoties veiksmīgi uzņēmumu darbību Latvijas pašreizēs apstākļos?
Domāju, ne, un es arī laikam šajā vidē negribu. Ja es vēl kaut ko ņemtos darīt, tas noteikti nebūtu Latvijā, un es domāju, ka es arī pazudīšu no tās Latvijas drīz.
Pavisam plānojot pārcelties kaut kur?
Domāju, ka jā, nu, tāda ir tā mana situācija, un domāju, ka jā, nu, diemžēl nezinu. Man nekad nav patikusi tāda sajūta Latvijā dzīvot, ir tāda, ka cilvēks ir pēdējā vietā. Svarīgāks ir viss kaut kas cits, cilvēks ir pēdējā vietā. Ja tomēr, nu, es esmu diezgan padzīvojis, man 55. Gads iet, un man ir tāds acis, ka es vēroju arī cilvēks citās zemēs un kā citi saimnieko, un, nu, šeit ir tas saimniekošanas veids, ir tāds uztaisīts, ka cilvēks ir pēdējā vietā, un ir kaut kāda elite, kas labi vārās, un tas vidusslānīts, viņš te kaut kāds izveidojas, bet viņš ar lēnām atmirst, tāpēc, kad biroji un banku darbinieki lēnām tiek likvidēt, pārņem tehnoloģijas, elektronikas un tās lietas, jā. Un tā darba tauta, kamēr roboti vēl nav pārņēmuši, nu, tā īsti nav svarīga nevienam.
Lai cik skarbi, bet tomēr liels jums paldies, ka dalījāties ar savu stāstu.
Labu, paldies jums par uzaicinājumu. Jā.